veče. Slušate Radio Galaksiju, novu epizodu 202. po redu. Ja sam Dušan Pavlović i ako mi možda ne prepoznajete glas zato što sam promukao od neke žurke od pre par dana, tako da malo ću da se mučim, ali večeras imamo super temu i super gošću, tako da morali smo ipak da i sa ovim glasom napravimo epizodu. Gošća večeras u našoj emisiji je doktorka Suzana Plesić, koja je dugo godina bila na institutu za medicinu, na institutu za medicinu.
Medicinske istraživanje.
Da, moram malo da vas zamolim da priđe, da izvinite. Dogovorili smo se pre emisije da ćemo da pređemo na ti, ja još uvek to ne mogu, pa ću možda da mešam.
Okay, je sad bolje?
Sad je malo bolje, da.
Okay.
Institutu za medicinske istraživanja u Beogradu. Međutim, mnogo je čudno i ludo i neobično, a zapravo kad budete čuli sad ovu celu emisiju, shvatit ćete da zapravo uopšte nije toliko neobično, a to je da je Suzana fizičarka. Završila je fiziku u Beogradu.
Jeste, da, završila sam teorijsku fiziku, završila, diplomirala, a onda sam i magistrirala i doktorirala isto na fizici, na teorijskoj i statističkoj fizici, tako da je 100% skroz teorijska fizičarka.
Da, ali zapravo je nekako završila u polju koje se bavi zdravljem i u poslednjih, koliko smo rekli, desetaka godina, zapravo klimatskim promenama.
Da.
Tako da, naša tema večeras jesu klimatske promene i zdravlje, odnosno kako klimatske promene utiču na svašta nešto što se tiče zdravlja, javnog zdravlja, planetarnog zdravlja, jedinog zdravlja, to su sve neki pojmovi koje ćemo pominjati. Možda možemo da krenemo u stvari od toga, ajde da krenemo u stvari kako ste došli do toga, kako si došla do toga, da... Kao fizičarka koja se bavi kompleksnim sistemima, pređeš u to polje, i u stvari u koje si polje prešla. I to...
Da, nisam prešla, nego sam počela. I to je, mislim, u stvari ja sam shvatila, sad pripremajući se za ovaj razgovor, da celo manje više mog profesionalnog života me ljudi pitaju kako se to desilo. I da moram da promenim narativ i da budem u fazonu, ja stvarno ne znam kako nisu i drugi to radili. Pošto, mislim, za mene to potpuno normalno da to je prvo, a drugo dosta besmisleno da objašnjam. Ja sam završila tu teorijsku fiziku i dok sam studirala, sam dosta dugo se tražila i onda sam pronašla šta mene zaista zanima. To je ta teorijska statistička fizika, i teorijska statistička fizika je u stvari fizika mnogočastičnih sistema, znači sistema koji su već samim po sebi stravično kompleksni i komplikovani. I ona na neke različite načine pokušava da nađe univerzalnost u ponašanju tih sistema i da ih razume. I ja sam, kad sam završila, imala sreću u stvari da sam, tako ne desilo se, otišla kratku neku posetu u laboratoriju u kojoj sam radila do sada 29 godina, u stvari koja, mislim, manje više u nekom trenutku prestala postoji, a zvala se Laboratorija za neurofiziologiju na Institutu za medicinske istraživanja. I ja sam bila u fazonu da ja želim u stvari tu da se zaposlim, zato što ono što je mene interesovalo tada i što me interesuje i sada je razumevanje u stvari podataka koji dolazi iz različitih komplikovanih sistema, i već na studijama je meni to nešto što se u to vreme zvalo biofizika, što sam ja posle nazvala neurofizikom, u stvari bilo strašno interesantno, zato što su nervni sistemi, nervne ćelije su par excellence fizička tema.
Mm-hmm.
Mislim, oni funkcionišu tako što šalju električne signale u milijarde različitih pravaca, i to je par excellence fizički problem u stvari.
Mm-hmm.
I onda sam ja tamo počela da radim. Mislim, insistirala sam da me zaposle i da ja njima trebam. I onda sam magistrirala i doktorirala na temi u stvari prenosa informacija kroz nervne ćelije, kroz neurone. Ali sve vreme u stvari vi to kao fizičar gledate kao neki niz podataka koji dolazi iz nekog sistema. Mm-hmm. I vas interesuje kada to dobijete kao niz podataka, šta vi tu možete da, da vidite sve i da kažete o, o tome šta se dešava u tom sistemu. Mm-hmm. I onda sam doktorirala, onda sam još malo se bavila tim, onda sam u nekom trenutku imala to neku saturaciju, u jednom trenutku dođete do toga da sad kao manje više, mislim, uradili ste sve što možete ili nemate nikakvu specijalnu ideju i da nešto drugo treba da radite. I ja sam bila u fazonu, ok, ja moram da promenim u stvari kompleksni sistem, zato što i dalje me interesuju podaci i pored toga ljudi koji rade kompleksne sisteme razumeju, i to je u stvari ono što nas interesuje. Ne ni neuroni, ne ni klima, nego u stvari da pronađemo univerzalnost u ponašanju. Znači, kad vidite niz podataka odakle god da je došao, da možete da skontate o čemu se radi, da možete da pronađete te, to je, mislim, pravi takođe isto fizički posao.
Tako je, da pronađete model koji će da opiše takvo ponašanje, tako, bez obzira na, na to
dolazi,
koji će broj da uđe u jednačinu koju će dopisati.
Tako je. I to je, znači, to je sveti gral. Da. Naročito statističke fizike, i zato ima mnogo u stvari sad statističkih fizičara koji to rade, znači rade u različitim disciplinama, različitim sistemama, zato što ono što nas interesuje su ti brojevi, ti nizovi brojeva, da ih gledamo po milioniti put i da pokušavamo da shvatimo šta tu još ima i šta sve možemo da nađemo, jer onda u stvari mi možemo da gledamo te brojeve u različitim sistemima. I tako sam ja pre nekih desetak, malo više od desetak godina počela prvo da radim neke stvari koje su bile, a uvek je bilo vezano za zdravlje. Prvo sam radila ličnom izloženošću, znači personalnom izloženošću UV zračenju sunčanom, i onda sam u nekom trenutku rešila da, mislim, očigledno sam krenula u pravcu klime i klimatskih promjena, i onda sam počela to da radim. I kad sam počela da radim klimu i klimatske promjene, znači to je bilo pre 10 godina, to je već ono, mislim, polje klimatskih promjena je već bilo puno, ali ono što nije bilo puno je gde još uvek nema sveta, a istraživanja su apsolutno važna, su u stvari utice klimatskih promjena na različite socioekonomske veličine, uključujući i zdravlje. Tako da...
Jel to stvarno nije bilo toliko, mislim, ja se sad sećam otprilike, ali ne znam da li je to ono kao naknadna pamet, pa jel to stvarno nije bilo toliko povezano pre samo 10 godina? Da li stvarno ljudi nisu bili svesni da klimatske promjene toliko mogu da utiču na to kako će zdravlje, šta god, ono, planete cele, da se razvija?
Da, ne. Ne, ja sam sad, pošto sam... I to
šta su bile neke prve teme koje su tebi nekako došle?
Pa, u to vreme, u stvari, da sad, ali to je stvarno pre 10 godina. Ja sam stavila u to notes da link na prvi taj rad koji je izašao o planetarnom zdravlju, koje je u stvari tačno pre 10 godina. Mm-hmm. Znači, u to vreme se ili radila klima i klimatske promene u smislu to klasično klima i klimatske promjene, znači modeliranje klime i klimatskih promjena, ili ono što je bila primjena ili aplikacija je najviše u stvari bila u oblasti poljoprivrede. I ja se sećam čak, ja imam sad neke evropske projekte, ali moja prva ideja oko toga je bila, na primjer, pre nekih 10 godina, ja sam tada aplicirala i nisam dobila projekte, i neko mi je čak i rekao, ja sam bila u fazonu, ali mora da se gleda zdravlje, to je toliko važno. Ili, mislim, ona druga stvar koja mene interesovala je bio u to vreme, i dalje me interesuje, ali sad na drugi način radim na tome, ekonomski i zdravstveni status žena, pošto je to sad druga stvar koja je meni bitna. Sećam se u to vreme, čak sam dobila neku stravičnu recenziju za neki projekat u kojem je neko napisao da je klima važna, ali žene nisu. Znači, ljudi uopšte nisu...
U kapitalističkom sistemu.
Da. Ljudi uopšte nisu u tom trenutku, svi su bili u fazonu, ja se tačno sećam kako sam objašnjavala kako je to strašno važno i zašto niko ne gleda tu, zato što se radi o našem zdravlju. Znači, u to vreme je priča o zdravlju bila jako čudna. I onda se na prelazu, na primjer, ako gledamo evropsku naučnu strategiju, pošto kod nas tek, mislim, mi strašno zaostajemo, nažalost, ako gledamo evropsku naučnu strategiju, onda se na prelazu između dva horizonte Evropa, u stvari horizont 2020 i horizont Evropa, znači dva strateška ciklusa od 7 godina, se desio u stvari taj prelaz. Na tom prelazu, to je znači bilo 2020, recimo 19. 20. Je napisana Evropska strategija za adaptaciju na klimatske promene i tu je prvi put upisano zdravlje kao jedno od važnih. Znači, pored poljoprivrede, turizma, faktora rizika, insurance, prvi put je bilo upisano zdravlje i kako je upisano zdravlje, tako su krenuli da se otvaraju u stvari pozivi za zdravlje i odjednom je stvar u kojoj sam ja pričala ono 2-3 godine pre toga je bilo fazano zašto niko to ne razume, postala u stvari glavna stvar koja se sad radi.
Koliko jedna čista politička odluka može da utiče na toliko mnogo stvari, da.
Apsolutno, i to je stvarno potpuno šokantno.
Da. Mislim, danas mi u suštini ne možemo da pričamo o klimi, o klimatskim promenama bez zdravlja i o zdravlju bez klimatskih promena, to je sve trenutno jedan sistem. I ono što smo pomenuli u stvari u nekom trenutku i stalno pominjate to planetarno zdravlje, to je novi pojam koji se danas koristi zapravo za sve to na neki način. Hoćemo da ga uvedemo odmah sad.
Može, da. Znači, sad, isto pre 10 godina su stvari desila druga stvar koja nije politički bila toliko strateški važna, još uvek nije. I sad postoji mogućnost da će sad postati u stvari. Izašao je rad komisije časopisa Lancet i Rockefeller fondacije, koja je u stvari je tada prvi put uvela termin planetarno zdravlje i objasnila ga i takođe uvela i termine i objasnila termine tih planetarnih granica ili planetary boundaries koji postoje. I u stvari ono što je problem politički sa tom stvari je da za razliku od koncepta jednog zdravlja ili One Health koje postoji, koji se podržava i koji se u stvari finansira, koji podrazumeva da se u isto vreme u stvari vodi računa o zdravlju ljudi, životinje i ekosistema, koncept planetarno zdravlje na isti način u stvari vodi računa o zdravlju ljudi, životinje i ekosistema, ali vodi računa na način u koji pored zdravlja uvodi te socijalne kategorije, jednakost, solidarnost, opstanak civilizacije koji je vezan za opstanak planete i sve ostalo. I taj deo, naravno, ga je učinio strašno hipi i taj pokret postoji kao što postoji pokreti koji su protiv klimatskih promjena već 10 godina, ali postoji više u stvari kao neka vrsta priče, kao storytelling i to...
narativa koji...
Tako je.
Na koji se ljudi kače.
Tako je. I sad u stvari, posle znači svih ovih istraživanja koje nisu naravno bila samo u Evropi, nego su i u Americi, nažalost, do Trumpove administracije, i sad pretpostavljam će se desiti veliki prelazak u stvari svih tih istraživanja u Evropu. Mislim što će biti dobro za Evropu, nego samo to moramo da preživimo. Znači, posle svih tih istraživanja koje su u stvari bilo u oblasti jednog zdravlja, konačno planetarno zdravlje dolazi na dnevni red zato što su ljudi u stvari, ne koji su se bavili jednim zdravljem, nego ljudi koji su se bavili klimatskim promenama, shvatili, kao što je, na primjer, Svjetska zdravstvena organizacija shvatila pred par godina i svi ostali, da kada pričate o zdravlju, onda i narativ klimatskih promjena odjednom postaje prijemčiv ili više ljudi je zainteresovano za to, zato što, naravno, svi smo zainteresovani za svoje zdravlje, životinje, ekosistemi, manje više, ali mi ćemo pričati o raznim stvarima danas i mislim, ja imam to iskustvo, svaki put kad krenemo pričamo, svi se strašno uplaše, jer niko ne misli o tome na taj način. I kad počnete da mislite o sebi, o svojoj deci, o svojim ljubimcima, onda odjednom sve postaje strašno bitno. I onda znači, je u stvari taj narativ planetarnog zdravlja će sada, ja bih rekla, pošto ove godine se pojavio, znači posle 10 godina, novi papir u Lancetu, iza koga sad stoje ono, veliki igrači u oblasti klimatskih promjena, istraživanje u oblasti klimatskih promjena, ja mislim da će sad taj narativ u stvari konačno da pokuša da postane centralni narativ. Znači, to je ista vrsta razgovora, samo ona uključuje i ove druge socijalne, političke u stvari elemente.
I slična priča zapravo kao i sa prethodnom situacijom kada je zdravlje prvi put ušlo u terminologiju evropskih projekata, isto tako i danas imamo zapravo planetarno zdravlje koje je ušlo u terminologiju evropskih projekata i sad je ovde super u stvari prilika da pomenemo i projekte koje vi vodite, koje ti vodiš, izvini. I zapravo ceo taj klaster Horizon Europe projekata koji se baš tako zove, Planetary Health Cluster.
Znači, ja sam znači, to, ušla spremna u stvari u ovaj novi ciklus Horizont Evropa i ovaj i onda sam u stvari napisala i dobila dva projekta. Jedan se zove Klimos i on se bavi bolestima koje prenose peščane mušice i klimatskim promenama. I onda u sledećem pozivu, to je dobijen 21. godine i u sledećem pozivu na koji sam se ja javila, koji je bio 23. godine, mi smo dobili projekat koji se zove Planet for Health, koji je pak bio zaista na pozivu planetarnom zdravlju, ali mislim da je tad ono, ne toliko ozbiljno koliko je sad u ovom trenutku. I jedan i drugi taj projekat su to tako funkcioniš, znači mislim nismo mi to izmislili, nego to je prosto došlo sa projektima. Svi projekti koji dobiju finansiranje na jednom pozivu imaju obavezu da rade i zajedno u onome što se zove klaster projekata, prosto da se ne bi gubilo neka znanja i da bi pokušalo nešto da se multiplikuje. Projekat Klima se nalazi u klaster koji se zove Climate and Health Cluster, znači Evropski Climate and Health Cluster, a projekat Planet for Health se nalazi u klasteru koji se zove Planetary Health Cluster. Oni su oba pod ingerencijom Direktorata za nauku i inovacije, znači kao njihovog ministarstva nauke. I ja trenutno već dve godine korukovodim radom Planetary Health Clustera. Da mi se imamo to ko rukovođenje se rotira, znači ja ću sad izaći iz rotacije, ući će neko drugi, ali dve godine sam ja to radila i to mi je onda da, ne samo, mislim, to je potpuno fenomenalna stvar, zato što jednom, znači, ne samo da radite sa, ne znam, na primjer u Planet for Health projektu ima 17 partnera, u Klimos projektu ima 29, to je strašno veliki, ali onda zamislite to puta 5 ili puta 6, znači odjednom je mogućnosti, vrste razgovora koje vodite i na kraju krajeva mesta na koje dolazite postaju strašno zanimljiva i značajna i ozbiljna. I ovi, eto to je. I pored toga ja radim, pak nisam napisala, na projektu još jednom koji se zove Izmet Klim, koji je projekat se poziva, ove dva su se poziva koje su oblasti zdravlja, Izmet Klim je se poziva iz oblasti adaptacije na klimatske promjene, ali se također bavi zdravljem i klimatskim promjenama i on se bavi različitim vrstama uticaja na zdravlje u mediteranskom području i mi smo tu mali partner, uglavnom savjetodavni.
Da. Dobro, napravili smo neki uvod i mislim da sad možemo da pređemo zapravo na tu glavnu temu, a to je kako klimatske promjene zapravo stvarno utiču na zdravlje. Ja sam tamo negdje u najavi napisao da su oni u stvari kao neke nevidljive determinante gomile nekih stvari koje mi vidimo kao promjene, ali zapravo nismo do nedavno bili svesni da su zapravo klimatske promjene te koje utiču na dešavanja u kako da zovem to? To nije zdravstveni sistem, je nešto što je kao formalno kao institucije, nego zdravlje, u stvari, zdravlje društva. I mi to vidimo na razne načine. Mi to vidimo, recimo, evo, ja se nadam u nekom trenutku u pregovorima sam, što bi se reklo, sa jednim morskim biologom koji radi u Hrvatskoj, koji se bavi recimo novim ribama u Jadranskom moru. I on se bavi sad ekosistemom Jadranskog mora i time koje se nove vrste pojavljaju u Jadranskom moru, koje su direktna posledica klimatskih promjena, promjena temperature mora, promjena, ne znam, saliniteta ovoga onoga. To slično se verovatno dešava i kada je u pitanju zdravlje, samo što je to nekako apstraktno za bilo koga od nas koji smo tu kao neki laici i obični ljudi, tako da ajde da krenemo odatle u stvari. Kako je to klima i kako su to klimatske promjene nevidljive determinante za razne stvari u zdravlju? Možemo i kroz primere, možemo kroz fiziku, možemo...
Pa, u stvari, možemo kasnije kroz fiziku. U stvari kako mi pokušamo to da razumemo, nisu nevidljive.
Nisu, da.
Znači, ja sam, razgovaram o politici. Mi smo, kad je to bilo? U aprilu, maju, pošto jedan deo pobunjenog univerziteta, mi smo bili na ulici i imali smo štand o klimatskim promenama. I ja sam tamo stavila stvar za koju ja mislim da treba da stoji na bilbordima po Beogradu. Naime, jedan od naših partnera, Centar za istraživanje klimatskih promena iz Osla, on se zove Cicero, isto veliki poznati centar, oni su imali projekat, imali su nekoliko projekata u Horizon 2020 fazi i jedan od njih se zove Exhaustion, vrlo i genijalno. Oni su se bavili kombinovanim uticajem temperature, u stvari visoke temperature zagađenosti vazduha. Znači, bavili su se kombinovanim uticajem visoke temperature i zagađenosti vazduha na ljudsko zdravlje i u stvari ne toliko razumevanjem cele te stvari, nego su se bavili socioekonomskim posledicama te kombinacije u Evropi i napravili su jedna od krajnjih rezultata projekata je samo jedan grafik u kome se pokazuje koliko će procenata GDP-a u nared do 2050. u različitim državama evropskim, ali svim državama evropskim, znači ne samo Evropske unije, biti potrošen na ljude koji će ili da budu onemogućeni da radi ili umreti, nažalost, od znači, kombinovanih uticaja te dve u stvari, stvari o kojima svi znamo. I na prvom mestu na tom grafiku se nalazimo mi, se nalazi Srbija, koja ima do 2050. projektovanih 3% GDP-a. Što je stravična stvar. Znači,
mislim, to zvuči dosta abstraktno. Šta je 3% GDP-a?
Znači, naš ukupni bruto društveni proizvod od našeg ukupnog bruto društvenog proizvoda koji je ovako stravično bedan, će 3% biti potrošeno na troškove, ne samo zdravstvene, nego troškove, znači kad vam osoba nestane iz radnog okruženja, radno sposobna osoba, onda nemate samo troškove njenog ili njegovog zdravstvene troškove, nego imate troškove činjenice da ta osoba ne radi posao, ne zarađuje, ne proizvodi, ne pruža usluge.
Da, kao nekako ste osakaćeni u stvari za taj jedan.
Svaka osoba je u stvari, čak i osoba koja ne radi, vi na kraju krajeva imate i emotivnu podršku i sve drugo. Znači, kad vam neko nestane iz života, to na kraju krajeva i sami znamo, to može da se izmeri monetarno. Mm-hmm. I znači, 3% našeg bruto društvenog proizvoda će biti potrošeno do 2050. samo na ljude koji će da nestanu iz naših života na razne načine zbog zdravstvenih posledica, uključujući i smrtnih ishoda kombinovanog velikih vrućina i zagađenosti vazduha. I sad, ja sam to stavila na ulicu i ljudi su prolazili i onda smo u stvari, ali to je stvarno potpuno fascinantno, naročito u Beogradu, znači, znate, to su dve najvećeg problema, kada krenu vrućine, leti, i kada dođe zima kao sada i sad čekamo da vazduh postane između ostalog gotovo najgori na svetu, ako ne u prvih 5, 6 do 10 najgorih na svetu. I ono što, o čemu mi ne pričamo, ali znamo da je tako, ljudi od toga i umiru. Ljudi se od toga i razboljevaju, ljudi od toga i umiru. I vi imate sigurno u svojoj sredini, pošto ja imam u svojoj sredini, imate sigurno u svojoj sredini ljude koji su, na primjer, odjednom se postali, imaju astmu. Mm-hmm. Imate sigurno ljude u svojoj sredini koji odjednom nose pumpicu. Imate sigurno ljude u svojoj sredini koji piju izvesnu količinu lekova protiv alergije, jer ne mogu da dišu, mislim, u periodu između, ne znam, januara i decembra sa malim pauzama od, na primer, ne znam, 15 dana, tamo negde u martu. A da ne pričamo o tome da, nažalost, sigurno ljudi imaju u svojoj sredini i ljude koji su stariji, koji su, ne znam, srčani bolesnici, koji imaju neku hipertenziju, koji su i umrli, na primjer, u vreme nekih velikih vrućina.
Obrotnih talasa, da.
I onda mi to, a problem u tome što prvo mi to ne nazivamo pravim imenom, nego je samo prosto neko umro od srca ili neko ima alergiju ili neko ima astmu i nikad se ne bavim time kako se to uopšte desilo. Znači, toga ne postoji neka porodična, na primer, geneza takvih bolesti. Ove, a da ne pričam onda dalje, mislim, o kancerima i svemu ostalom, što je deo kojim se ja nikada nisam bavila. Znači, nije ništa čudno. Te stvari postoji i to su stvari koji svima odmah prvo padnu na pamet. Znači, toplotni talasi kod nas i, ako baš pričamo o Srbiji, toplotni talasi i zagađenost vazduha. Da. E onda na to imate ceo niz stvari o kojima mi kao i ne znamo i ne pričamo, ali znamo da dolaze, a to su infektivne bolesti koje dolaze sa različitim insektima, ili čak i sa komarcima koje mi imamo, ali sa novim vrstama.
Da, to smo čak i pričali, ali nekako je to prošlo u medijima kao tigrasti komarci. Eto, tu su i velika panika i mislim da sad nikom ništa sa tim tigrastim komarcima.
Da.
Koga da pitate nekoga na ulici šta je priča o tigrastim komarcima, verovatno vam jako, jako mali broj ljudi bi mogao da objasni.
A mi imamo, na primer, godinama, regularno, bar nekoliko stotina slučajeva, a kad imamo ono, i epidemijske stvari, onda imamo 400-500, znači godinama regularno u Beogradu, u stvari na infektivnoj klinici, se pojavi bar nekoliko stotina slučajeva, na primjer, virusa zapadnog Nila, regularno. Tako da uopšte nije čak ni apstraktno, mislim, a i da ne pričamo ponovo, da mislim, ono, da znamo i ne, da neko od toga umre. A onda imamo i te nove bolesti koje dolaze, znači to je stvar koja ide sa infektivnim bolestima i koja je takođe vezana za klimatske promene, zato što sa promenom klime imamo te nove komarce. I ne samo nove komarce, nego nam dolaze u stvari novi tip patogeni, zato što svaki od svih tih insekata u stvari ne samo da moramo da imamo i te insekte, naravno da bi se pojavila bolest, nego svaki od njih mora da se stvori uslovi da se u njima, da se oni inficiraju određenim vrstama bolesti, koji isto, znači ti uslovi se isto zavise od klime. I onda imate deo koji podstiču klimatske promene, koji je vezan u stvari za degradaciju životne sredine, koji je opet deo tog, te priča o planetarnom zdravlju. I zato je ta priča važna, zato što u stvari nisu samo klimatske promene, nego negde klimatske promene u stvari podstiču nešto drugo. A to je sva ta vrsta zagađenosti, ne samo vazduha, koja je kod nas nažalost vidljiva, mislim, pošto mi stvarno vidimo vazduh u zimi, nego ono što ja mislim da će biti sledeća nova granica je voda, kojom se još uopšte ne bavimo. Zagađenost vode i tla, koja može da bude i hemijska, može da bude i bakteriološka i koja onda...
Samim tim i hrane.
Tako je. Donosi se sa ovom gomilu neke druge stvari. Tako da, u stvari, i dalje, to nije novo, to je tu.
Da, da. Dobro, možemo nastaviti da napravimo jednu malu pauzu. Uveli smo zapravo... neke primere, pričat ćemo o svim ovim stvarima koje smo pomenuli, možda ne baš o svim, ali o mnogim koje smo pomenuli do tančina, sa konkretnim primerima u nastavku emisije, a sad idemo da se ja malo izkašljam i da vi malo odmorite od našeg razgovora. Slušamo jednu kratku pesmu pa se vraćamo.
Sunday rain. Hop inside my coat in the Sunday rain. jumping for joy, jumping for love, and opening the sky above. So take that gun out of your hand. So be well, said the bell. It's Sunday morning and I'm home.
Nazad, dakle, 3% bruto društvenog proizvoda će 2050. godine da nam ode na to što nemamo ljude koji su umrli ili nisu prisutni zbog klimatskih promjena. To je verovatno više nego što ova država ulaže u nauku.
Da.
Možda i nauku i kulturu zajedno.
Da. Mislim da je ispod 1% što ulaže. Da.
Tako da mislite o tome što bi se reklo. A mi ćemo da nastavimo sad da pričamo zapravo malo konkretnijim nekim primjerima toga kako klimatske promjene utiču na to da se narušava zdravlje jedne države ili cele planete. I rekli smo u prethodnom segmentu kad smo na kraju uveli te neke glavne faktore, rekli smo jedna od glavnih stvari jesu infektivne bolesti. Tako da ajde da malo pričamo o primjerima infektivnih bolesti koje su ovdje kod nas prisutne, ali ne mora samo kod nas, mislim može i na drugim i u drugim primjerima na planeti. Kako dolazi do toga, koje su to vremenske skale, kako mi u stvari saznajemo o tome? Da, pričali smo sad, znači virus zapadnog Nila, godišnje bude toliko i toliko, ali kako mi povežemo i dovedemo u vezu da je to zapravo stvarno posljedica klimatskih promjena i tako dalje?
Da, pa sad, u stvari, i to je isto dosta jasno. Znači, evo, uzmimo primjer peščanih mušica zato što vratimo se Klimusu, koji je u stvari prvi projekat koji mi radimo i koji bi sad trebao da se završi, koji je stvarno, ponovo, 29 partnera, strašno veliki, on ima, uključuje celu Evropu, Tursku i Izrael, i mi u stvari ono što radimo, gledamo, pokušavamo u stvari da napravimo model koji će da u stvari pokaže kako klimatski parametri utiču na broj i na prisutnost različitih vrsta peščanih mušica u Evropi.
Šta su peščane mušice?
Peščane mušice...
To nisu komarci.
Nisu komarci. I strašno su, komarci su super jednostavni za modeliranje. Mislim, i oni su užasno komplikovani, ali peščane mušice su stravično komplikovane zato što su strašno male. One su, znači, 2 do 3 puta manje od komaraca i onda su onako, su strašno osetljivane, ne lete u stvari, nego nešto skakuću, ono, tako da se u stvari zadržavaju manje više tamo gde su se rodile. Ili ih vetar oduva na različite druga mesta i one... se kao i komarci, njihove ženke, potrebno im je, to se naziva blood meal, znači obrok, krvavi obrok, da bi dobile proteine koje su im potrebne za razmnožavanje i onda u stvari takođe vas ubadaju.
Je li isto polažu jaja u vodi, u vlažnoj sredini?
Ne, i u stvari to ih čini komplikovanije od komaraca. Znači, komarci u svom ciklusu, i to se zna, u stvari za komarce se zna dobro kako im izgleda životni ciklus, za peščane mušice se čak i ne zna. A komarci, znači, njima je potrebna voda površinska da bi položili jaja, ne treba im mnogo vode. Mm-hmm. I onda, u stvari, njihov životni ciklus, ja sam radila modeliranje i za malariju u Južnoj Africi, i u stvari tu modelirate, u stvari, kako izgleda životni ciklus komaraca. On je povezan sa, treba im određena temperatura i treba im u stvari opet određena vlažnost vazduha, odnosno padavine, i treba da bude vode na površini. Znači, to su 3 parametra koje su potrebne za komarce i vi to manje više to možete da izmodelirate. I dalje ne naročito uspešno, ali ljudi to rade. Recimo.
Da, mislim, sve sad razmišljamo, u stvari pričamo o tome, o modeliranje komaraca i tako dalje. Ajde, pre nego što krenemo, u stvari dalje sada pričamo. Ajde, okay, Probamo da objasnimo kako izgleda taj model zapravo. Znači, vode na vlažnost vazduha, temperatura, vode na površinu i tako dalje. Mi tu ne modeliramo u stvari fizički proces koji se dešava, polaganje jajeta i tako dalje, nego zapravo fenomenološki objašnjavamo vezu između čega.
Između, znači, direktno, mi tu u stvari ne modeliramo, vi na kraju u modelu ne vidite uopšte komarce. U modelu kao veličine postoje, znači, samo klimatske veličine. Znači, veza između klime i pojave komaraca i bolesti koje prenose komarci, takođe i pojave drugih vektora bolesti, kako se nazivaju ti različiti insekti i bolesti koje nam prenose, je direktno. Znači, varijable koje postoje u jednačini, pošto ja to radim takozvano stara škola, ja pišem jednačin, ali rade ljudi i modele koje su ovo, mašinsko učenje, koji takođe ubacuju u stvari u te modele takođe iste varijable, su klimatske, meteorološke, znači temperatura i vlažnost vazduha ili padavine, i onda eventualno još neke varijable koje imaju veze sa životnom sredinom. Naprimjer, u mom modelu postoji, znači, taj voda, to je u stvari, sad mogu različiti tu varijable da budu, naprimjer, vlažnost tla na ili evapotranspiracija, to se kod nas kaže. Isparavanje sa tla, zato što vam taj u stvari, ta varijabla isto govori o tome da li ima vode na tlu ili nema. I onda neko još koristi, ja ne koristim, pošto postoje i te varijable koje se prate satelitski, to su taj land use, u stvari, različite vrste toga. Kako mi to kažemo?
Kako land
use, kako se, znači, ono, koja vam je...
Iskoristivost zemljene površine.
Tako je, u stvari stanje zemljene površine. Kako vam izgleda, okay, čim da, ne da, možete da imate, ne znam, oranice ili imate šumu, ili imate...
Jasno.
To se uzima sa satelitskih slika.
Vratno i... kao neki, ono, udeo, koliki je udeo, ne znam, zemljene površine, koliki je udeo zemlje, koliki je udeo vode.
Tako je. To je u stvari neka vrsta... Vi u stvari tako uvodite biodiverzitet u stvari kao varijablu. I onda u stvari sad, recimo, evo, moj model, znači, koji koristi samo 3 te varijable, temperatura, padavine i isparavanje sa tla, onda napravite neke pretpostavke, znate kako izgleda životni ciklus komaraca, i onda kažete, ok, da bi danas, ne znam, imala izvestan broj komaraca, mora, na primer, 4 nedelje pre toga da se desi da je temperatura prešla, na primer, 15-16 stepeni. I to vam čak, to se ne postavlja, to je meni izašlo iz modela, ali, na primer, znači, temperatura treba da pređe neku granicu, to mi znamo, znači, ne, dete, oni ne mogu da nisu živi kada je, u stvari ne postoje oko nas kada je hladno. Znači mora temperatura pređe neku granicu. Znači to je prva pretpostavka. Druga je pretpostavka da mora, na primjer, isto nekoliko nedelja pre toga, ne recimo opet 5 do 6 nedelja pre toga, mora da bude kiše. Ali ta kiša mora da bude u kombinaciji, na primjer, sa činjenicom da je iza toga ostalo vode na tlu. Ali opet, znači, treba da bude dovoljna kiša, ali opet ne sme da bude previše kiša, to što ako je previše kiša, onda će samo da odnese sva ta jaja. Znači, morate to da postavite. I to je, na primjer, to je, na primjer...
To su sad insajti iz biologije životnog ciklusa komaraca, tako, gde su ljudi posmatrali toga. Pa to, ali biolozi koji se bave komarcima, pretpostavljam da su mnogo pre shvatili, aha, da bi se, ne znam, izlegla jaja komaraca, uslovi moraju da budu takvi, bez možda čak ni nekih preteranih statističkih modela.
Tako je. Okay. S tim što, znači, biolozi su to postavili i ja kad postavim ovo moje i kad postavim sve te parametre, jer ja ono što imam je samo, na primer, broj komaraca ili broj, ono što sam ja radila, broj slučajeva, čak ljudskih slučajeva malarije, ja treba da napravim model koji će isto da mi pokaže. Znači, ja, zato sam cijela ona priča sa početka, ja to sve vidim iz podataka, znači ja imam samo broj komaraca ili broj slučajeva neke bolesti i ja u njima kada analiziram podatke vidim, znači, te neke, to što mi zovemo vremenske korake, time lagove, znači koliko je potrebno to što kažem. Znači ja vidim, na primjer, neki karakteristično vreme od neke 4 nedelje, vidim neko karakteristično vreme od nekih 6 nedelje, to je ono što ja vidim, ili vidim neko karakteristično vreme iza toga koje je plus minus 6-7 nedelja i onda ja iz toga, iz onoga što se u stvari, što se zna iz biologije, budem u fazonu, aha, ok, ove 4 nedelje su mi najverovatnije neki odrasli komarac koji je negde preživeo zimu i samo čim se podigla temperatura je krenuo u stvari da bude živ. Ovih 6 nedelja mi je najverovatnije neko jaje koje je postavljeno prvi put kad je pala kiša. Znači, ja na taj način mislim. I ovih plus minus 6-7 nedelja je najverovatnije sledeća generacija, zato što svaki put kad padne kiša. I onda pogledam kako mi izgledaju podaci za kišu, kako mi izgledaju podaci za temperaturu. Ja ništa ne sam u komarcima, ja sam i dalje samo fizičarka.
Ali u suštini, kao da postoje neki stratumi svih tih pojava komaraca ili obolelih ili tako dalje, koji mogu da objasne neke delove raspodele.
Tako je. Mislim, znači, postoji znanje koje i mi uvek radimo, to sa entomolozima, sa ljudima koji se time bave, tako da mi svaki put kada to postavimo, ja naravno, mislim, onda ja pitam, ili ovo ima smisla? I ako nema smisla, oni me vrate nazad, onda ja pokušam nešto drugo, ali ono što mi gledamo kao ljudi koji se bave podacima su samo isključivo podaci. I onda iz toga, iz tih karakterističnih vremena, to je to tog univerzalnog ponašanja koje ja vidim, ja u stvari onda raspišem jednačinu, koja je u stvari, znači, samo broj komaraca u ovom trenutku ili broj slučajeva malarije koji ljudi u ovom trenutku koji je jednak, i onda, na primjer, ima neke 3-4 člana te jednačine koji su samo isključivo klimatske varijable. I vi onda u stvari iz toga kad to radi, kad napravite model koji je dovoljno tačan, onda u stvari samo prateći klimatske varijable vi možete da znate i ovo drugo kad ćete imati i koliko ćete imati komaraca, onda i slučajeva malarije. I u stvari u tome je genijalna stvar u celom tom procesu, zato što prvo, znači, postoji ta povezanost koja je gotovo 1:1, nije u potpunosti 1:1, a drugo, zato što su ljudi u klimatskim naukama napravili fenomenalan posao, imaju sve projekcije klimatskih varijabli, vi onda kad napravite dovoljno dobar model, vi možete da ga projektujete i da u stvari ga date ljudima koji su u oblasti javnog zdravlja, koji onda mogu da se pripreme za to i da znaju tačno kad će da im bude pik, kad će da...
Znači, vi u suštini pravite empirijske modele koji su zasnovani na podacima i na jednačinama kog su tipa te jednačine, su to neki polinomi, ali su, kako izgleda?
Ja idem, ja sam totalno fazona što jednostavnije.
Da, dobro.
Fizičarka u meni.
Znam da neki slušalci bi voleli da čuju i detalje, ali nemam da, okej.
Ne, fizičarka u meni ne dozvoljava, ono, jer u stvari, to statistička fizičarka u meni, bi možda tražila polinome, ali statistička fizičarka u meni je naučila i u stvari fizičarka u meni, mi stvarno težimo tome da ako je moguće sve svedemo na jedan broj.
Dobro.
I onda u stvari pravimo te jednačine tako. One su nelinarne, znači to nije linarna zavisnost i nisu potpuno jednostavne, ali se ide na to da svakako ne... Mislim, rade ljudi sa komplikovanijim jednačinama, ja ne verujem u to toliko, rade modeli, ništa nemam protiv, ali ja sam stvarno u fazonu što je moguće jednostavnije i što je moguće da je logički jasno, da ima smisla. I ono što je meni važno, zato što se bavim analizom podataka, da meni to izlazi iz podataka, da ja mogu to da vidim, a da ne znam ništa.
Naravno,
od svega ovoga drugoga. Mislim, tako, to je sad ono izazov za mene. E sad pošto opet mi radimo, i to smo pričali pre emisije, imam gomilu partneri, mi nismo jedini partneri koji se bave modelovanjem, postoji partneri koji koriste mašinsko učenje i onda oni u stvari oni ubacuju gomilu tih.
Da, naravno, to je. Onda te ne zanima, znači u stvari ti.
Da. I dobijaju u stvari koje su važne i onda na osnovu toga.
Da.
E sad, to su komarci. Znači, dobro, da završimo onda sa komarcima samo još jednu stvar. Znači, uglavnom je jedan na jedan veze sa klimatskim, u stvari sa meteorološkim, ajde da kažemo, parametrima i sa parametrima životne.
U smislu, to vrlo se jasno zna da sa povećanjem temperature otprilike će promena broja komaraca ili broja obolelih od malarije da se povećava na taj i taj način.
Tako je.
Da. I sad su faktori tu, što je, kako ste rekli, temperatura, vlažnost vazduha,
i količina vode na zemlji.
I vi u suštini dobijete jednačinu gde ono dobijete koeficijente ujednačeni i onda znate tačno kako izgleda ta kriva koja objašnjava.
Tako je. I dok ja u stvari detaljno podešavam te koeficijente tako da odgovaraju u stvari podacima, meni izlaze te karakteristične veličine, kolika je kritična temperatura koja mora da se pređe, kolika je kritična količina padavina i one se onda slažu sa onim što se zna, na primjer 15-16 stepeni, ne znam, 1 mm kiše.
To što su biolozi videli, kao tako, to. Tri onda, nedelje mora da
pali. Da, čak se i dešava. Mislim, meni se to i desilo kad je prvi put sam pisala rad, onda sam dobila nazad isto. Rekli su mi da se to zna, ali ja sam mi pogledala, ali pogledajte kako je lepa jednačina. Ja sam došla, znači, na drugi način, jer to je to. Ti tako u stvari validiraš svoj model.
Zna se i da jabuka pada na zemlju, pa je Isaac Newton napravi celu teoriju.
Da. To je, da, lepota fizike. Znači, znači, gotovo jedan na jedan, nije u potpunosti. Ono što nismo do sada nigde uspeli da modeliramo, ja nisam videla da je bilo ko uspeo, postoje ti ekstremni slučajevi kada dolazi do velikog porasta broja komaraca ili kada dolazi do velikog broja porasta broja slučajeva bolesti koje prenose. I to nema šanse bilo kako da se izmodelira sa klimatskim veličinama i onda tu ulaze u priču stvari koje tek u stvari treba da se razreše, a to je, na primjer, nama se desilo u Južnoj Africi, da je, na primjer, u toj nekoj provinciji postoje taj neki surge koji ja nisam mogla nikako da objasnim i onda smo pričali sa čovekom koji je skupljao komarce, koji je entomolog, koji je rekao, a ne, to je bilo, ne znam, 2015. smo mi imali veliki broj bolesti, to što je došao veliki broj ljudi iz Lesota da radi, na primjer, i oni su u stvari doneli bolest. I tu sad imate i globalno, i u Evropi, i kod nas, taj problem koji smo mi videli sa COVID-om, mislim da prosto ljudi su sad toliko mobilni, toliko se kreću, da sa ljudima, sa životinjama u stvari dolaze.
Da. Treba model da bude da se uvede i parametar društvenih kretanja.
Tako je.
Odnosno da se uvede i čovjek.
Tako je. Koji nije opet, naravno, mi fizičari, pošto volimo da sve pojednostavimo, mi imamo taj u stvari tu posljednju članu jednačini koji u stvari taj šum, koji bi trebao da objasni sve ostalo, znači koji nije ni šum, nego u stvari, i to je sad opet, to je nova granica, ekstremni događaji su potpuno nerazrešeni zato što oni nisu vezani samo za klimu, nego su vezani, i sad je pitanje naravno kako to izmodelirati, jer to je opet i stvar koja ljude u javnom zdravlju bi trebalo najviše, u stvari najviše interesuje. Oni kad se susretno sa ogromnom količinom ljudi koji su bolesni, to onda stvarno nastaje. Čak i u zemljama u kojima je kao su endemski bolesni, na primjer mi radimo u Izraelu, jedan od naših partnera, oni mislim su prošle godine imali neki tako stravičan, mislim isto ono skok bolesti koje prenose peščane mušice, da ono, bukvalno nisu znali šta da rade. I nisu mogli da se pripreme na tu količinu.
I sad super, peščane mušice. Znači, objasnili smo da eto, model za komarce je, ajde kažemo, relativno jednostavno napraviti, i model za peščane mušice, koji u suštini je slična stvar. Aha. Imamo ponašanje peščanih mušica, kako izgleda njihov životni ciklus, odnosno imamo pretpostavke o tome kako izgleda njihov životni ciklus, imamo klimatske podatke, treba da povežemo klimatske podatke sa podacima o bolestima koje izazivaju peščane mušice, a to su leishmanija i još neke druge.
Da, leishmanioza, ja sam mislila stalno da je leishmanija, zato što je leishmanioza. I ove, i to je, pošto one mogu da prenose dve vrste tih kao patogena, ove, mogu da prenose ove, ili viruse ili parazite. Kada prenose parazite, onda je leishmanioza, a kada prenose viruse, onda ima raznih nekih virusa. Najopasniji neki koji je u stvari nedavno otkriven, koji se zove toskanski virus, ili ovi svi ostali su u stvari izgledaju kao neke prehladice, ali ovaj može završi meningitisima i toga se sa svim plaši i mi se time bavimo, na primjer toskanski virusom, pošto se on nažalost pojavljuje sad svugde, uključujući nažalost i kod nas. Ove, e sad, znači, ali opet kad gledate logički, mislim, ali sad opet, meni je to posle 3 godine rada, pa mi sad kao sve mi je jasno.
Sve je logički posle 3 godine. Ili ništa nije.
Mislim, strašno su komplikovane i stvarno potpuno frustrirajuće, ali oni su stvarno toliko, vam se zamislite mušicu, nešto što je 3 puta manje od komarca. I kod, mislim, i se problem sa peščanim mušicama je što i naročito ja sad to vidim kod različitih ljudi koji se bave modelovanjem, koji dolazi isto iz iste pozicije kao ja iz modelovanja komaraca, prave te iste greške. Svi misle da je potrebna voda, izgleda da nije. I druga stvar, one bi trebalo, pretpostavka je da legu jaja u zemlji. Znači da oni preživljavaju zimu u zemlji i u laboratoriji je to i pokazano. Znači vi imate, uglavnom ono što se zna je iz laboratorija, znači iz laboratorijskih uslova, tamo je pokazano da one se razvijaju u zemlji. Međutim, ljudi sa kojima ja radim imaju fenomenalne priče o tome kako su imali velike projekte u kojima su iskopavali tone zemlje, na primjer, znači pošto se ne zna na kojoj dubini i šta im je tačno potrebno, na kojih uslova, da su iskopavali tone zemlje i nosili nekim kamionima i prekopavali danima, nedeljama, mesecima i nisu našli ni jednu pečenu mušicu u zemlji, u prirodi. Tako da oni imaju pretpostavku koja nije dokazana. Mm-hmm. I onda sad kao mi to treba da pokušamo da modeliramo i mi koristimo sad ponovo, u stvari temperaturu, opet temperatura, vlažnost vazduha i vlažnost tla u različitim dubinama. Mislim da ide... recimo da ide do metar, možda preterem, sad to moram da proverim. I uspijemo nešto da dobijemo što ja još uvijek nisam zadovoljna svojim modelom. To je prva stvar, i druga stvar, za razliku od komaraca, taj model i dalje svi pokazuju da ne može da bude univerzalan, zato što te peščane mušice imale nekoliko podvrsta i svaka podvrsta je specijalno osjetljiva na neki parametar. I onda vi u stvari morate da modelirate za svaku podvrstu posebno, i to je ono što mene potpuno frustrira, zato što bi ja naravno volila da imam jedan model i kao i svi ostali. Tako da mi se dosta mučimo sa tim mušicama, ali je pristup isti. Znači, svejedno se zna, mislim, opet ponovo, one se neće pojaviti zimi, one se neće pojaviti opet dok temperatura ne pređe neku količinu, ali se kod njih pokazuje, i to ljudi entomolozi koji ih sakupljaju, za razliku od ljudi koji sakupljaju komarce, koji znaju da, na primjer, ako je juče palo puno kiše i ne znam, danas je 30 stepeni, ja ću sigurno da pronađem komarce kada stavim klopke. Mi smo imali tu čuvenu raspravu sad znači na trećem godišnjem skupštini projekta Klimas, ja sam postavila to pitanje. Vi kad izađete, znate to, juče je padala kiša, danas je lepo vreme, sunčano, sigurno ću da pronađem, oni su u fazonu ne. Zato što, znači, može se desi, ne mora se desiti, što mala promena, znači mala varijacija bilo kog parametra može da u stvari učini da vi ne, prosto da ih nema.
Ili prosto možda postoji neki parametar kog nismo svesni i koji nismo uključili u model, a koji zapravo utiče ono sve što je u šumu, a zapravo tu se krije neka variabla koja kontroliše peščane mušice.
Tako je. Znači, njih još uvek nismo pronašli, a trebalo bi zato što su te bolesti, njih ovako sad, lešmenioza ima nekoliko pojavnih oblika, jedna je ta koja napada kožu, i jedna se naziva visceralna i ta napada unutrašnje organe i ona je strašno opasna, mislim, od nje možete da umrete. Iako i ova koja napada kožu je u stvari strašno gadna, zato što način na koji se razvije, mislim, ta bolest, vi u stvari potpuno se izobliče delovi tela, mislim, de vas je ugrizla tako ta mala mušica. I broj slučajeva visceralne lešmanioze u Evropi je negde na nivou 1000. Znači, za celu
godišnje.
Evropu. Godišnje. Ali je, znači, ta bolest stravično ozbiljna i ponovo, mislim, sad ćemo gledamo monetarno, ljudi, mislim, provode mesece lečići se, ne samo zato što je teško izlečiti, nego zato što i uglavnom još uvek, čak i ako je endemska, čak i u zemljama u kojima je endemska, a naročito u zemljama u kojima nije, u kojima se pojavljaju peščane mušice, uključujući i nas, lekari prosto nisu spremni da kada im dođe slučaj, oni o svemu drugom misle osim o tome. Znači, jako puno vremena prolazi dok se ne napravi dijagnoza. Mi, na primjer, imamo slučaj neke devojke iz Engleske koja je napravila neki leishmaniosis advocacy network sa kojim mi sada radimo. Zbog njenog slučaja ona je isto negde je ugriza peščana mušica i krenulo je da je, mislim, nos je krenulo da je raste bukvalno kao ono, kao klovnovski, samo stravično je izgledao pošto je sad bio u krastama. I njoj su mesecima govorili, iako je to bilo sve gore i gore, da je to, ono, uglavnom su lečili njeno stresno stanje. Dok neko nije se setio da je to, i onda je naravno to zalečeno i sve u redu, ali mislim, ali ona ima i razne i emotivne probleme zbog
naravno,
toga šta je se prošlo. I onda je u stvari, zato što su te bolesti, mi smo potpuno u stvari nepripremljeni na te bolesti i to je problem. Tako da nama treba u stvari prvo da o njima pričamo, da znamo da postoje, a onda da se pripremimo. Nadam se ćemo pomoću vremena da provalimo gde se razvijaju peščane mušice da bi mogli napravimo dobar model.
Pa da, mislim, slično je bilo i sa COVID-om, naravno. Mislim, mi svi znamo da postoje razne te zoonoze virusa preko, ne znam, slepih miševa, komaraca, peščanih mušica i tako dalje, ali nekako to uvek ostane kao, ma ne, to kod nas, nije to kod nas, to je tamo u Kini negde, to je tamo negde u Africi, ali upravo to, uslovi se menjaju, tako da Srbija postaje Afrika.
Tako je sad je kod nas i mi smo radili, na primjer, prošle godine, inicijalno Klimas nije imao, pošto Klimas radi u isto vreme, mi smo imali dve godine i sakupljanje peščanih mušica, to je bila ideja da se nekako uradi sistematski, trebalo je u 10 zemalja, na kraju smo imali u 14 zemalja i jedna od njih je Srbija, tako da jednu sezonu smo skupljali i ovde, prvo, mislim, gde god smo stavili klopku smo našli, pa ne mnogo, ali sve jedno. I drugo je pitanje, znači, prvi uslov za postojanje bolesti je da postoje prenosioci, a drugi uslov je da postoje, da u stvari prenosioci imaju sklonost da budu inficirani i da postoje i ti patogeni, kako se zove, znači paraziti ili virusi kojima će biti inficirani. I prvo, znači, Srbija ima te koji su sklone da budu inficirani i pokazalo se, gledali smo, pošto su za peščane mušice, psi su prenosioci, znači ne ide sa čoveka na čoveka, nego ide kroz prenosioce.
Za viruse?
I za jedno i za drugo.
Aha, A, znači ne može to, ako čoveka ujede mušica, neće mu se desiti ništa.
Ne, ako čoveka ujede mušica, desit će se, ali mora pre čoveka da ujede psa. Znači, mušica ujede psa, pa se pas razboli, pa sledeća mušica ujede psa, pa se ona razboli i onda prenese na čoveka. Ne ide sa čoveka na čoveka. Aha, znači, nije
razbolazno. Okay.
U Africi, na primjer, ide sa čoveka na čoveka, ali u Evropi još uvek je
okay.
Uglavnom psi, ali mislim razni drugi životinje. Aha. I mi smo gledali kod pasa, to imate, kad im izvadite krv kao i za sve drugo, onda se vidi da li ste nekad bili inficirani i imamo pse, mislim, znači u samu prošloj sezoni 2024, znači samo jedne godine smo to uradili, mi imamo i peščane mušice koje su sklone inficiranju, znači koje su sklone da prenose, znači imamo uslove i imamo, pokazuje se u psima da oni jesu bili bolesni, znači da, mm-hmm. da može da se prenese kroz psa.
Kakvi su to testovi? Mislim, je li to znači iz krvi. Šta pa se dešava?
Da, isto kao i ono, kolic smo tako i od toga gledali. Da, iz krvi.
Aha, znači.
Ili ima ono, kako se to zove? Ja sad je ono, sad... sad sam totalni lajk, ali ono, kad date krv, onda... Pa tako je bilo i za COVID. Onda se u krvi vidi da li...
Kao da li ima antitela na...
Antitela da mogu da budu ili od bolesti.
Znači samo tako, da. Kao to su, kako se zovu, NSSS. Nema veze.
Ne znam, nije.
Nema veze, ok. Da, ovo sad sve zvuči vrlo zabrinjavajuće. Nećemo, ali da, moramo da kažemo, nećemo da zastrašujemo. To je, mislim, dosta važno kad su ovakve teme u pitanju u medijima, da ne zastrašujemo, jer onda se desi panika u narodu.
Da.
Tako da.
Ali samo moram da kažem, ali to je opet stvar o kojoj mi razgovaramo, to nije naš posao, ni tvoj, ni moj, niti je posao naučnika koji se time bave. Naš je posao da damo informacije o tome i da pokušamo to da objasnimo. Posao je institucija javnog zdravlja da u stvari to rade, da odluče na koji način će da onda puste tu poruku. Zato što ono...
Prevrnuo mislim... sam očima, ovo se ne vidi. No,
a nije, nekad su bili super.
To je tačno. Da. Biće jedna epizoda o tome kako smo pobedili variolu veru 72.
Da. Pa mislim i COVID nam nije bio loš. Bilo je to politički kako se izvještavaju, ali nije bilo loš kako su se bavili.
Višak smrtnosti baš i nije tako.
Da,
ali da. Da, da se vratimo zapravo na leishmaniozu. Ono što vi radite u stvari su znači, podaci vezani za širi spektar zemalja, znači koliko ste rekli, 14.
14, da.
I koliko traje projekat? Jel se tu gleda sad kao kako se sa vremenom menjaju sve te stvari ili...
Da, znači onog trenutka kad napravimo dobar model koji je vezan samo za klimatske parametre, onda ponovo možemo, onda je to bukvalno kao vremenska prognoza.
Aha, vratimo unazad u stvari.
Tako je. Onda, ja sam sve vreme u fazonu da je moja idealna, mislim, zamisao kad sam sve to pisala je bila da stvarno otvorim, kao što otvaram na telefonu vremensku prognozu i da mi znamo još stoji ono, čak može bude boja crveno, zeleno, zavisi kakva je situacija za vektore. Jer vi onda možete da imate kakva je situacija sada, zato što koristite isto podatke koje koristi vremenska prognoza.
Da.
Možete imati kako će biti situacija, na primjer, sezonska, na primjer, naredna tri meseca, i onda kako će biti situacija sa klimatskim promjenom, znači u narednih nekoliko decenija, pa tamo do 2100. Sa tim različitim projekcijama kako će se klimatske promjene dešavati to. Tako da, ista je stvar. I onda mi bismo trebali, znači mi od tih 14 zemalja sada, plus od istorijskih podataka koje postoje ranije, znači svih podataka koji su nekada... kada su skupljene peščane mušice i prvi podatak je meni to fascinantno iz 1900. godine iz Španije neko zapisao. Mi pokušavamo da napravimo model. Kada napravimo model, onda u stvari on može da se iskoristi za celu Evropu. I onda u stvari on to će biti naš proizvod. Mapa, ona isto u bojama koja vam govori opet
gde je crveno, tu ne valja.
Da, tako. I to je to. I onda je to u stvari, onda smo mi uradili ono za šta smo finansirani. Prvo smo napravili neke nove podatke koje će neko drugi iza nas da koristi. Drugo, objasnili smo ili najbolje što možemo kakva je direktna veza između klime i broja pečenih mušica u ovom slučaju. I treće, dali smo taj proizvod koji u stvari koji može da se koristi, koji mogu da koriste različite institucije javnog zdravlja. Mm-hmm. I pritom mi imamo tri partnera, tri ministarstva zdravlja, Italije, Turske i Izraela kao partnere na projektu koji bi trebalo dok projekat traje da to u stvari krenu i da koriste. Znači kad napravimo taj proizvod, da oni ga već uvedu u svoje ministarstvo i svoje službe koje se bave infektivnim bolestima. I to je to.
Ko se time bavi kod nas ovde? Osim, jel postoji na, ne znam, u Batutu neko ko prati te stvari ili vi onda kad vam treba za projekat, vi onda odete pa ih molite i najedvite ja da izvučete neke podatke.
Ja nikad nisam radila sa srpskim podacima.
Aha, okay.
Tako da, ne znam, uopšte ne mogu da kažem da li postoji ili ne postoji. Ljudi sa kojima radim su sa Instituta za meteorologiju na Fizičkom fakultetu, oni se pak i zajedno bave sa mnom time. Mm-hmm. Upoznala sam nekad neke ljude koji su bili zainteresovani, uglavnom doktorantkinje koje su bile zainteresovane sa time bave. Nikad nisam radila sa ljudima iz Batuta ili iz bilo koje druge institucije koje se time bave, nikad nisam radila sa srpskim podacima. Tako da ništa ne mogu kažem. Ja sam dosta radikalni optimista iz onoga što ja znam o različitim podacima koje postoje kod nas, ali evo sad već oko COVID-a se nismo složili, ali nema veze. Ja mislim da bi, ako bih, na primjer, sutra htjela da se bavim situacijom u Srbiji, ako bih tražila podatke da bi ih našla. Odnosno, ja mislim da podaci postoje. Pitanje je da li bi mogla da dođem do njih, zato što je to opet stvar političke odluke, nažalost. Jer, na primjer, ja imam već iskustvo da nisam uspela da dođem do nekih istorijskih podataka o zagađenosti vazduha. Uh-huh. Iako je, bi trebalo, ali znači to, ali mislim, to je i kod nas problem je i ostatku sveta. Ali moje osjećaj da ti podaci postoje. Bar ti, kako mi to zovemo, istorijski, znači koji su odranije. Sad, ne znam.
meni sad prolazi kroz glavu, mada možda sam previše ciničan. On ima onaj mim, kao hakeri su napali srpsku bazu podataka, kao srpska baza podataka, gomile registratora u prašini u nekom podrumu, kao nemoguće da probiju bilo kakvi hakeri. Tako da, mislim, vrlo moguće da postoje neke podaci koji su negde na nekim papirima, na nekim hard diskovima koji nisu priključeni uopšte na mrežu i tako dalje.
100%, u papiru 100%.
Da, ja se nadam da će neko stvarno da sedne i da digitalizuje, ne samo vezano za ovo, nego generalno toliko puno podataka postoji u stvari u celom našem društvu od toga, to kao broj obolelih od lejšmanioze, od ono kad je nastala, kad je otkrivena i imenovana bolest do danas, sigurno da je Beogradski institut za javno zdravlje bio svestan toga i da su pratili. Sad ne znam koje su to godine, ali nije ni bitno. Od toga do toga da, ne znam, postoje audio snimci razgovora sa astronautima kad su dolazili, ne znam, u Beograd 70-ih godina, negde na kasetama nekim, na trakama u Radio Beogradu, ali to niko nikad nije digitalizovao i tako, mislim.
Da, 100%. I ja mislim da je naš glavni izvor podataka, sad ja ne znam da li Batut, ali ja bih, ako bi se time bavila, ja bih prvo krenula na infektivnu kliniku, sasvim sam sigurna da oni imaju dobro, i oni su imali čak i neke radove koji su davali neku procenu, tako da to bi bio moj, nekako bi to udarila.
Da.
Ali nikad nisam radila Srbiju. Mislim, sam radila sve drugo, osim ovde. Ne zato što nisam htela, nego zato što sam prosto kad sam počela da radim, ja imam fenomenalnu saradnju sa institutom za medicinske istraživanja u Južnoj Africi, i u stvari najviše stvari koje sam radila sam u Južnoj Africi. Mm-hmm. Što je opet podatak i podatak.
da, model na kraju krajeva bi trebalo da bude generalno, da dovoljno generalizuje sve što se dešava da može da se primeni i u Južnoj Africi, i u Srbiji.
Da.
Ajmo na jednu pauzu. Mislim da smo tu negde, jel ima još nešto možda u stvari vezano za infektivne bolesti što bismo mogli sad da pomenemo, pa da pređemo posle na ove neke druge teme tipa voda ili zagađenje vazduha ili nešto treće.
Da, da. Pa ništa, to je to. Da, mislim da smo rekli sve.
Da. Da, pravimo jednu malu pauzu i vraćamo se onda da pričamo o daljim temama.
Don't let it show that my heart went with her when I let her go. Don't let anybody see deep within the soul of me, or they'll see that something there is not quite right. Tonight, spotlight. That's way too much. Let there be upon the air a tender touch. Let your magic velvet hue bathe me in a gentle blue, softly so there's not a single tear inside. Tonight, spotlight. Standing here alone, don't let me recall again anything that might have been. Let me feel that losing her will be all right tonight. Spotlight.
Nazad. Druga tema, voda. možda i prva tema. Pijemo vodu iz flašica, lepo upakovanu kod kuće i gde god, ono, ponašamo se kao da je voda na izvolte, zdrava, okej, zapravo može vrlo lako da se desi da uskoro ne bude tako.
A, da, nisam sigurna da već nije, ali ponovno da ne primam paniku. Ja stalno se mislim o tome kao, zato što mi imamo, apsolutno verujemo, zato što je to postalo i nekad je bilo tako ili je bio sistem koji je bio tako u kome smo verovali, ali mi smo apsolutno sigurni da je, na primjer, naša voda koja dolazi iz česme, to, kako se kaže, hemijski, biološki, ispravna, ili već, odnosno da kao, ne znam, možemo da je pijemo. Ili
to
da je
pa
da
uopšte poznato, beogradska voda je pijaća voda.
Tako je. Dobro. Tako je. I to je naša, ja svako malo budem fazona, znači, kad smo mi to poslednji put proverili, mislim i da li smo sigurni, zato što su to...
Pa
mislim,
ima neki institut valjda koji vrši redovnu kontrolu.
Da, da, to, ja bih volila, da, nisam sigurna. Ali, sad ovako, voda, ja se još uvek nisam bavila time, odnosno mi ćemo se u projektu Planet for Health, mi imamo neka četiri studije slučaja koje su se bave u stvari različitim vrstama problema koji su vezani za planetarno zdravlje, znači radimo to i infektivne bolesti i uglavnom tu gledamo bolesti životinja, zato što ovako baš pričamo stvarno o jednom zdravlju, u redu je da se neko bavi životinjama. Onda radimo, i to radimo na Iberijskom poluostrvu, zato što je ono potpuno endemsko, i radimo i komarce i peščane mušice. I gledamo, to je isto zanimljivo, mislim će to biti zanimljivo, stvar bez za mene zanimljivo, pošto imamo dve vrste, to inter spiši, znači zajedničko postojanje na jednom mestu, koji su uslovi za zajedničko postojanje, zato što vam se onda naravno povećava i opasnost po zdravlje.
Zajedničko postojanje?
Različitih vektora, znači
komaraca,
peščanih mušica i možete sad da dodate još, mislim, šta god vam se
krpelja
sviđa.
Krpelja i tako dalje. Da.
Onda radimo zagađenost vazduha u Južnoj Africi, koja je dosta slična Srbiji. Ja mislim, meni su ti rezultati će biti zanimljivi, zato što stvarno oni imaju, oni kao i mi imaju termoelektrane, oni imaju i još neke stvari, ali dosta je slična situacija i neki od tih rezultata će moći, ja mislim, direktno se koriste kod nas, odnosno da se radi to direktno poređenje, samo se prenesu. Mm-hmm. A onda radimo PFAS, to je skraćenica za ne, ali PFAS je već poznat kao večite hemikalije i to je u stvari hemijska zagađenost koja dolazi iz različitih vrsta industrija i te večite hemikalije se ni u čemu ne razaraju, nego postoje u vodi i u tlu, nažalost, i ulaze u naš organizam koji isto tako ne zna kako da ih, jesi pronašao kako je?
Da, per i polifluoroalkil, ne substance, PFAS.
Tako je.
PFAS, da. Da, ne vidim šta su primjeri, ali nema veze.
Ima ih, zato što ih ima ih, ne znam, ja mislim ono desetine hiljada, na primjer, različitih vrsta tih hemikalija i one mogu da dolaze iz različitih izvora, industrije su izvor.
Ali uvek su ljudski.
Sve ljudski, da. Ljudski sve ljudski,
izvor, da.
Oni se, znači, nalaze u vodi i u tlu i onda kroz vodu i kroz tlo i kroz hranu i kroz vodu ih i mi pijemo. Kad uđu u naš organizam ne zna kako se time bavi, tako da ga negde taloži i onda mi u stvari postavimo. Mm-hmm. Oni su, nisu nanočestice, ali su bliske. Znači to je ono kad mislimo o tome, to je otprilike kao kada mislimo o nanočesticama. I mi radimo to za centralnu Evropu, za Austriju, Nemačku i Mađarsku. I tu će isto u stvari šta god da bude rezultat opet moći direktno se primjeriti na Srbiju, zato što smo mi na izvoru PFAS-a koji dolazi iz centralne Evrope preko Dunava, znači nama u stvari rekom, pošto naša industrija nažalost mislim nije razvijena, ali tako da nije izvor bar toga, ali nam dolazi rekom.
A zapravo sve što prospemo u kanalizaciju u suštini ide u reku. Reka to sve nosi u neki veći sliv i taj veći sliv donosi.
Tako je.
Da.
Tako je. I sad, a ovo čak i nije iz kanalizacije, nego sve što prospemo misleći da kao prosipamo, ne znam. U stvari, to je pitanje u stvari smeća koje mi pravimo na različite načine, a ne znamo da ga pravimo.
Da.
I četvrti studij slučaja koji radimo je u mentalnom blagostanju, u stvari uticaj svih tih različitih promjena u tim različitim regionima na mentalno blagostanje. I mi ćemo, znači, kroz, to će u stvari biti moj prvi kontakt sa zagađenošću vode kroz tu studiju slučaja o PFAS-u i o večitim hemikalijama. Ali i voda samo po sebi, to sam već rekla, ja mislim da će biti sledeća velika priča i sledeći veliki problem, zato što osim biološke zagađenosti o kojoj mi znamo da mislimo, to je to kako mislimo, na primjer, u Beogradu, da mislim kanalizacija je tu blizu, mislim, da naših izvora vode i osim biološke zagađenosti koja dovodi do tih opet najviše infektivnih bolesti različitih vrsta, mi, ja mislim da ne mislimo i ne pričamo dovoljno i ne znam koliko dovoljno radimo na analizi vode, hemijske zagađenosti vode i to tim novim hemikalijama i zato se ja pitam da li je naša voda pijeća. Ne zato što sumnjam u institute koji rade analizu, nego nisam sigurna da li instituti koji rade analizu i na nove hemikalije. Jer vi sad imate, i to je sad opet da se vratimo na planetarno zdravlje, u tim planetarnim granicama imate u stvari jedna od tih planetarnih granica koja u stvari utiču na zdravlje planete i na postojanje naše civilizacije, su ti u stvari novi elementi. Novi elementi su novi radioaktivni elementi za koji ne znamo koliko ih ima i gde se nalaze, i sledeća velika grupacija su u stvari to što se zovu kao nanočestice. Znači, to su nove vrste plastike i hemikalije koje su napravljene sa novom industrijom i za koju ja nisam 100% sigurna. Ako grešim, izvinjavam se odmah i mislim mogu i da se izvinim kasnije, ali nisam 100% sigurna da naša prerada vode, ako je na primjer naročito iz prošlog veka, gleda i tu vrstu zagađenosti.
Da pogledamo stvari iz one perspektive iz koje smo gledali i peščane mušice i lešmaniozu, a to je da li postoje neke neinfektivne bolesti koje zapravo, za koje znamo da potiču od toga da je voda prenosilac, može voda da bude taj vektor gde možemo da dovedemo u vezu baš to kao broj slučajeva, ne znam kog oboljenja, stomačnog nečega, ne znam. zapravo situaciju sa, ne znam, pojačanom industrijom ovoga ili onoga. Jel postoji takav pristup ili je zapravo to...
Pa to je u stvari, to je ono što se sad radi. S tim što je to naravno opet stravično osetljivo političko pitanje.
Naravno, da.
A zato što, na primjer, u Nemačkoj ne možete da kažete, mislim da je autoindustrija izvor sledećih velikih bolesti. Mislim, jer na kraju krajeva pretpostavljam da i ovde ne možete nešto da... Znači, ono što se zna i što se pokazuje da postoji i u Evropi, i to ne samo kod nas, mi mislimo da je kod nas da prljavo i da... Međutim, ne, mi sad, ali to, na primjer, za to se sad otvaraju novi pozivi, jer se pokazuje da u Evropi imate tu vrstu, da se pojavljuje ta vrsta zagađenosti za koju smo mi mislili, na primjer, da ne pripada Evropi, da postoji u Africi. I uglavnom ljudi rade... Kada se traži u tim pozivima da radite u to razvijenim ili zemljama u razvoju, onda ljudi uglavnom rade u Africi, zato što, mislim, na taj način i pomažu stanovništvu da ne umre. Tamo, mislim, ja sam sad gledala, to je stvarno potpuno šokantno, tamo deca do 5 godina umiru od dijareje, mislim, što je nama potpuno nemoguće. Zato što nemaju lekove i zato što piju vodu, mislim, sa otvorenih izvora. U jugoistočnoj Aziji ili već šta mi mislimo da je to kao razvijeno. Međutim, pokazuje se u stvari, to stvarno ne Srbija, nisam radila Srbiju, ali mi sad imamo neki projekat za koji se nadam da ćemo ga dobiti, koji treba da radimo u Holandiji. Da te vode koje su na površini, koje se koriste između ostalog i kao pijaća voda, sada imaju u sebi te bakteriološke, opet zato što je klima se promenila, u stvari donose bolesti za koje smo mislili da ne pripadaju Evropi. I onda imamo tih stomačnih i toga svega ostalog. To je jedna stvar. Druga stvar na kojoj se radi, za koju se zna i koja se u stvari sad pokazuje, ne zna se, ali se pokazuje kroz različite projekte, je ta antimikrobial resistance, znači rezistencija na
antibiotike,
za koju se isto pokazuje da u stvari kroz vodu mi u stvari dobijamo, u stvari pije razne te antibiotike.
Određenu dobro dozu. Pa da, ne samo antibiotika, nego... To je sad, baš sam skoro nešto, gledam neki uputstvo za neki lek i piše nemojte ovo bacati u obično smeće, odložite lek u apoteku, zato što postoji posebna procedura odlaganja lekova itd. da ne bi upravo to završili u vodi koju pijemo ili hrani koju jedemo. I sad to je nekako intuitivno jasno kad pročitaš, ali uglavnom ne razmišljaš o tome.
Tako je, ali nije samo to, znači da ti čitaš, ja ne čitam. Pogledaš
lek, istekao mu je rok, baciš kutiju u kantu za smeće.
Ali da se razumemo, znači ti čitaš, ja ne čitam, to je totalno, to je prozor. Znači, ali druga stvar, čak i da hoćeš, ti bi trebalo to da recikliraš. Znači, ajmo, mislim, mi živimo u zemlji u kojoj, ono, ako hoćeš da recikliraš najobičnije, mi recikliramo, na primjer, mislim da moraš da odeš na specijalno jedno mesto u gradu, da uzmeš specijalne kese, da skupljaš taj otpad celu nedelju, da bi mi do ponedeljkom uveče ostavili na posebno mesto, bi došao posebno jedan kamion pokupio.
Na cimanje.
Da, tako je, to je stravično cimanje, mislim, ali mi to radimo, znači, toliko je komplikovan proces recikliranja, znači, to je znači, ceo, ti bi morao to da recikliraš, kad bi krenuo da recikliraš, onda bi to taj postala navika, mehanička stvar, ne znaš da misliš
o tom. Tako je, ali upravo to hoću i da kažem, zapravo, mi se nedovoljno bavimo tim stvarima u društvu, koliko u Srbiji, mislim, svako od nas je negde otišao neku evropsku zemlju, većina tih evropskih zemalja to ima kazne ako staviš flašu u otpad koji je, ne znam, karton ili obrnuto.
Tako je,
ne znam, sad možda ne većina, ali nema veze. Mi to ne radimo i ono što je u stvari ovde sad situacija jeste baš to, kao te stvari završavaju u vodi, tu vodu mi pijemo, mogu da budu lekovi, antibiotici, mogu da budu drugi lekovi. Ja se sad sećam, sad kad smo krenuli pričati o tome, jedne drugarice koja radi na ovom institutu za biološko istraživanje, Siniša Stanković, koja mi je nekako trenutku pričala kako zapravo gomila lekova za kontracepciju završi. Mislim, žene toliko toga ono piju, toliko toga zapravo završi u vodi. Da je samo pitanje vremena kada će se otkriti da ta koncentracija u vodi utiče nekako na ljudski organizam.
Da.
Sad kako hormonalno, ovako onako ne znam, ali da.
Tako je. I zato sad ponovo da se vratimo na sigurno pristojne žene i muškarci koji rade u nekom našem institutu za analizu vode. Znači, pitanje u ovom trenutku, sad, znači, to bi se trebalo da se analizira. Znači, zna se za antimikrobial resistance i to da, znači, razni lekovi su stigli. Ono što se ne zna i na čemu u stvari se sad tek radi istraživanje, što se sad tek otvara, uključujući i ovo, su, znači, te novi plastika, nanoplastika i novi ti hemijski elementi koji tek u stvari treba da se provali kako su uopšte stigli u tu vodu. Znači, jer ovo čak i možda znamo gde je put, na primjer nama, ono što ćemo mi raditi za PFAS nije ni veza sa klimom, nego ćemo mi samo pokušati da razumemo koja vrsta ekološke situacije pogoduje činjenici da se uopšte pojavi, na primjer, PFAS u nekom tlu ili u nekoj vodi. Znači, mi ne znamo ni kako je to stiglo. Plus što imamo i tu ograničenje u kome u stvari kad dobijemo podatke možemo da dobijemo samo podatke koji nisu politički osetljivi, koji neće pokazati da to ima neke veze sa nekom tačno određenom industrijom. E, ta stvar je u stvari, znači, sledeći korak. E sad, i ono, sad moram ti kažem, sad, naravno, mi mislimo o tome, mi pijemo tu vodu i da li flaše, ja, na primjer, mi kod kuće kupujemo flaširanu vodu, ja sam bila u fazonu, nisam sigurna, ajmo da kupujemo, iako ne mora znači da je flaširana, mislim, ali kao to ti je izbor, razumeš, iz onoga što ja znam.
Možeš da filtriraš, ali te stvari ne možeš da profiltriraš.
Tako je, zato što ne znaš da li to imaš.
Ni u flaširanoj vodi.
Ali ono, mi sad, na primjer, imamo projekat koji hoćemo da radimo, znači to je sve za nas koji smo kao ono odrasli i živi, ali mi ne znamo kako te hemikalije prolaze kroz naše telo i gde se sve zadržavaju i mi imamo, na primjer, sad pošto imam divnu koleginicu koja je pedijatar, mi hoćemo da ako dobijemo finansiranje da radimo projekat u kome gledamo, na primjer, kod trudnih žena kako to prelazi na plod. Ili druga stvar je kako prelazi na plod i kako kod nas, a i kod nerođene dece ili kod dece prelazi to blood-brain barijer i kako ulazi, na primjer, u naš mozak. I onda tomu uopšte ne mislim. Znači, druga isto ona granica u vezi sa zdravljem koja se otvara je uticaj, ali ne na mentalno zdravlje opet o kome znamo manje više, mislim, kako mi živimo sva ta saznanja, uključujući ove užase koje ja sad pričam, Ove, nego kako zaista utiče na naše zdravlje našeg mozga, zato što do sada se gledalo ostatak tela, a sad su ljudi shvatili da moraju da gledaju mozak. I jedna od tih stvari je, znači mi ćemo to da popijemo ili da pojedemo, to će da ostane u našem telu i pitanje je gde će to da ide u našem telu i šta će to da izazove. To su stvari koje mi još uvek ne znamo. Sad ću da prestam.
ja sam se malo nasmejao, zato što potpuno spontano se zapravo desilo da su dve epizode jedna do druge na neki način mogu da se dovedu u vezu. U prethodnoj epizodi smo pričali o tome kako mikrobiota u ljudskom organizmu, konkretno sad u prethodnoj epizodi u crevima, utiče na to na svašta nešto što se dešava sa bolestima i tako dalje, što isto nismo znali do pre 10-15 godina.
Da,
ne znam, to laktobacilus bakterija može da reguliše masnu jetru, na primer.
Da
je samo taj nedostatak i ta propustljivost creva koja se dešava zapravo utiče na to da jetra bude masnija ili manje masna i tako dalje. Tako da, eto, jedan ono pristup nove medicine jeste to, mikrobiota i ti naši mikrobi koji su zapravo deo nas.
Mm-hmm.
A druga stvar je to sad i to, voda i prisustvo svih tih raznih nekih drugih stvari u vodi koje isto ko zna kako utiču i na mikrobiotu i na konkretno to, kao na mozak, na
ko zna koje. Mi to ne znam. Jedan primjer, ima se to, pošto jedan od mojih saradnika je Britanac koji živi ovde, pa je onda on mi šalje, Guardianu je bilo na primjer u Engleskoj sa PFAS-om, oni se više bave nego ostatak kontinenta. I oni su radili analize to sa raznih krvi, urina. Da? I pronašli su, mislim, da im je stanovništvo puno PFAS-a i oni nešto piju, mislim, bukvalno ono, detoksikacije, mislim, ono, ali već rade, na primjer, na tome. Znači, oni su, ja mislim, otišli korak dalje i bilo je, prošle godine su bili različiti skandali, sad ne znam da li si to pratio, ali bilo je stvarno u Velikoj Britaniji oko toga da im je voda, sva voda zagađena. I na taj način, zato što je u stvari urađena ta, oni su otišli dovoljno daleko njihovo javno zdravlje da to radi jasno otvoreno, da, znači, da i novine pišu o tome i sve ostalo, i oni su već počeli da se bave tim problemom. E sad, ponovo da se vratim, to je naravno je pitanje komunikacije naučnika i ustanova javnog zdravlja i sad opet ovde i drugih ustanova koje se bave čistoćom vode našeg vode i tla. Jer je to povezano, znači, sa našom svakodnevnom ishranom.
Mm-hmm.
I zato ja mislim da će voda stvarno biti sledeća nova granica, jer će nova voda, moderna voda, tehnološki ono, zagađena voda da u stvari bude da traži nova istraživanja koje mm-hmm. to moraju da razumeju.
Mm-hmm. Da, ne znam da li će postojati ova emisija.
ne, preživjet ću.
Da.
Ljudi su se nekad lečili radioaktivnim elementima, preživjet ću.
Da, tačno. Dobro. Jedna tema je voda, druga tema je, pominjali smo to sad sve vreme, nekako je provejavalo, to je zagađenje vazduha.
Mm.
Znači voda, vazduh.
Sve.
Četiri elementa od kojih je sastavljen svet. Šta se sa vazduhom dešava?
Pa, sa našim u Srbiji ništa. Sa ostatkom, mislim, bar u Evropi, oni su uveli već, mislim, imaju različite te... Sa vazduhom se sve zna. Mislim, manje više, zna se šta je izvor, meri se, i kod nas se meri, ako ste zainteresovani, postoje otvoreni podaci satni,
mm-hmm.
možete da pogledate.
Od čestice prašine do, u stvari ne, to ono, hemije
ima ove
nema puno.
PM čestice i mislim da sumpor dioksid, azotni oksidi, ozon, mislim da pet ili šest tih elemenata je stvarno na SEPA, to je ovaj Environmental Protection Agency naša, znači Agencija za zaštitu životne sredine, oni imaju otvorene podatke, stvarno kad odete na njihov sajt, dosta se i lako dođe, ima na gomili mesta u Beogradu. Imaju merne stanice i možete da gledate kako izgleda, znači satno kako se menja. Mislim, ta stvar se radi, tu je stvar samo regulacije. Prosto mi moramo da pređemo na obnovljive izvore energije, zato što nama ne samo što je glavni izvor energije su termoelektrane, nego je nama i glavni izvor, i to je zato je haos u toku zime, glavni izvor grejanja su toplane koje ponovo struju dobijaju, mislim, iz termoelektrana. Tako da ono što mi mislimo da je čisto grejanje, daljinsko grejanje, u stvari ono što pravi užas u gradu. I meni je to uvek važno kažem, i strašno imamo tu zamenu teze da se govori o individualnim ložištima i stvarno ne zamišlja Kaluđericu, nije Kaluđerica kriva, mislim, kriv je Novi Beograd. Prvo ima više to neka drugo, znači stvarno ja sam svaki put u fazonu pogledajte koliki je odžak, najveći odžak je najveći problem. I tu je potrebna samo regulativa, mi to moramo da zamerimo, mislim, nema nikakvog drugog načina da se to izbegne, mislim, nema tog vetra koji će to da oduva, i na kraju krajeva, ako ga oduva vetar, mislim, ubiće nas Evropljani koji su regulisali svoj vazduh, pa i mi sad, mislim,
dolazi od nas.
Divimo, da.
Da. Tako pasivno puše, pasivno udišu
tako je.
Naš
ali to zagađeni vazduh. I stvarno jeste tako, mislim, zato što nijedna od ovih stvari nema granicu, kao što i nam sa tom vodom iz razvijene Evrope dolazi, tako i sa ove strane, mislim, isto. To je stvarno samo pitanje regulative. Ja stvarno, što se toga tiče, to jeste nekako onako, ono, hill level die on, ono, stvar koju ja stvarno stravično insistiram, zato što to je apsolutno opet indirektno vezano za klimatske promjene. Ako hoćemo se boriti protiv klimatskih promjena, moramo da promjenimo način na koji proizvodimo energiju. Kada promjenimo način na koji proizvodimo energiju, nestaće između ostalog i zagađenje vazduha. To je kao što nam je, mislim, kao što smo imali problem ono kao čovečanstvo sa ozonskom rupom, pa smo promenili onih par nekoliko i više ga nemamo. Tako će i ovo prosto da se reši. Tu nema rasprave, mislim. Jer mi nemamo ništa od druge stvari. Naprimjer, ja radim sa Južnom Afrikom, oni imaju i to tlo koje je u stvari peščano, pa onda imate kao pesak koji bude izvor, pa i to, pa onda, ne znam, imaju ono rudarenje koje proizvodi opet te sitne čestice koje su... Mi nemamo toga toliko. Mi imamo stvarno samo... Previše smo, zavisimo samo od jednog izvora energije za koji se pokazuje, mislim da je i izazivač klimatskih promjena, tako da...
Da. Desi se, mislim, i kod nas povremeno, ali to je zanimarljivo, da dođe pesak iz Sahare.
Dobro,
ali
da.
To se dešavalo i ranije. Poenta,
to se dešavalo, jeste, tako je.
Trend koji se dešava.
Tako je, ali ovo je sve drugo, mislim, ono... Ja sam gledala nedavno, neko imao predavanje, to su te klimatske promjene u urbanim sredinama, to kako utiču, mislim, na velike gradove kao što je Beograd, jer mi imamo specifično razne stvari koje su specifične za metropole. I onda je bio primer, mislim, sad najjasniji, uvek vidljiv je primer Holandije, gde svi voze bicikle, mislim, i više nema.
Električne automobile, da, to... Ne možeš da dizel automobilom ne ulaziš u grad.
Tako je. I onda ima, na primjer, slika Amsterdama iz 1970. Da isto kao i kod nas ne možeš da vidiš kroz maglu. I sad mislim da je to sunčano i lepo. I dosta jasno, znači, to su oko zagađenja vazduha su jedino sistemske promjene. Znači, način na koji proizvodimo energiju i opet način na koji živimo, i to su te urbane, sad ono, zamisli, parkove, staze za bicikle. Mislim, ja sam, kada se bila radila glavna ulica u Zemunu, kada je to bilo pre 2-3 godine. Dugo se radila, pa je bilo raskopano. Ono. Ja se sjećam, jedan dan mi smo nešto, išli smo na Zemunsku pijacu, pa smo ostali...
Završili su je ove godine.
Tako je. I onda ja sam prelazila i bila sam fazonu, zamisli da ovde sedi neko iole inteligentan, ne mora da bude specijom. I da sad umesto onoga što će da naprave, svi znamo šta će da naprave, napravi ono drvored po sredini, zatvori ulicu, napravi ono staze za bicikle, staze za pešake. I odjednom ti imaš sasvim drugu vrstu, ne samo to života.
Tako je, i eventualno imaš dozvoljeno da možeš električnim automobilom ili autobusom da prođeš kroz... Da.
Tako je, prolazi ti autobus, a i to je jednostavno preko svake mere, znači postoji, samo preslikaš, ne moraš ni da smisliš.
Tako je. Da, baš se sećam, ja često idem na ove kritične mase, proteste biciklističke, i sad celo to udruženje ulice za bicikliste, stalno je ta priča. Kad god se radi rekonstrukcija neke velike saobraćajnice u Evropi, kao prva stvar koju uradiš, ubaciš biciklističke trake. Pa tek onda dodaješ sve ovo ostalo, kao to nije nova stvar, kao biciklizam i kao ta biciklistička kultura nije baš postojala, ni u Ljubljani, ni u, ne znam, Beču, ni ne znam nija gde, ali onda kada se dešava da se radi rekonstrukcija, uvode se te promene. Kod nas se to ne dešava, naravno.
Da.
Naprotiv, mislim, ne brinemo o biciklističkoj infrastrukturi.
Apsolutno, mislim da ono, sad još, ja ne vozim bicikl, ali ono...
To je zbog zagađenja vazduha.
ali ja bih šetala, na primjer. Ali ja dolazim stvarno iz kulture, mislim, baš sam iz Vojvodine, koji jednostavno, ono, i na kraju kraju bicikle, evropska stvar, mislim, da se razumem. U tome je stvarno to, znači, ne samo da nije ništa specijalno novo, nego nije ni moderno, to je stara stvar. I drugo, ti samo možeš da ga to uveže sa modernim tehnologijom, tačno je, staviš autobus, mislim, i gotovo, završio si.
Mislim, danas su sve više priuštivi i ovi električni bicikli, tako da ne moraš ni da budeš baš u ne znam kakvoj formi za brdoviti Beograd. Pod navodnicima brdoviti, jer nije baš nešto toliko brdovit. Da bi mogao da voziš po gradu.
Mislim. Da, apsolutno. Samo da to sam počela. Mislim, nije ono, nekad je bilo pre par godina, mislim, pogotovo ako voziš bicikl, onda pretpostavljam, znaš, ja imam prijatelja koji to radi, bilo je, mislim, opasno po život izaći na biciklu.
I sad je, okay. Mislim, čak je možda i više, možda i opasnije se ja navika.
A stvarno? Najmesečno učinilo da kao možda nije. Tako da, mislim, ne samo to, nego mi smo potpuno ono hostile environment i za pešak i za bicikl.
Pa, mislim, opasno je, ja zimi jako slabo vozim bicikl zbog zagađenja vazduha, jer u suštini ti kad voziš bicikl, tvoj organizam udiše mnogo veću količinu vazduha nego kad bilo šta drugo radiš, zato što je fizički aktivan i onda je zapravo automatski udišeš mnogo veću količinu zagađenja.
Da.
Tako da ja zimi gledam da izbjegavam, iako sam nekad i volao da vozim kad je hladno.
Ali viš, to je sad, izvini što, ali samo ti, ima još jedna stvar sad, kad govorimo o tim različitim stvarima, ti uvek imaš to kao i osetljive grupe za različite. I, na primjer, za zagađenje vazduha, osim rekreativaca, pošto ja, na primjer, ja trčim svako jutro isto zimi i preskačem, ono, pogledam koliko je, pa kao... kad pređe 130. Onda se zaustavim. Ali, na primer, rizične osetljive grupe za zagađenje vazduha su deca. Mm-hmm. Naročito deca do 5 godina. Zato što deca su, ne samo što su fizički aktivni od svih nas i više su napolju, nego i njima i metabolizam brži, tako da oni više i udišu. I ti imaš, ima jedan jedini slučaj u Londonu mislim da je to bilo pre COVID-a, ali svakako dok sam ja bila na Twitteru, znači pre Elona Muska, ima slučaj devojčice čija je mama, koja je umrla od akutnog napada astme, čija je mama tražila i dobila zvanično onaj...
Death certificate.
Tako je, na kome piše da je umrla od zagađenja vazduha.
Mm-hmm.
I iza toga je gradonačelnik Londona krenuo da uvodi, ali aktivno one ule zone, znači zone sa majem, i sad već ono je stigao do toga da je stvarno se iščistio vazduh iz ovog stroga, kao što je gradonačelnica Pariza to radila sa Parizom kad se pripremala za olimpijadu, između ostalog, ali, na primjer, glavni deo njegove, glavno lice njegove kampanje je bila ta devojčica. I on je bio u fazonu, ja ne želim da bude gradonačelnik u gradu u kome se to dešava, ovo ćemo da promenimo.
Da.
Da.
Idemo, da, ajmo na jednu malu pauzu pre nego što zaokružimo epizodu, pošto već se bližimo ponoći, odnosno kraju emisije. Tako da, dosta stvari smo pomenuli, ali još veći broj stvari nismo. Svakako se nadam da ćete biti zainteresovani da kopate dalje, pa ćete svašta nešto tu i čuti. Još jedna kratka pauza, samo imam šta da izaberem. Pa... Ajde, pominjali smo Španiju, pa smo se zove Madrid. Thank you. Evo nas nazad, polako zatvaramo emisiju. Ima mnogo tema koje bih voleo da pokrenemo i da nekako da zaokružimo, da biste mogli dalje da istražujete. Ali bih voleo da počnem možda sa tim šta su neke stvari koje su nove istraživanja, šta je budućnost koja će cele ove oblasti. Ne postoji naziv oblasti zapravo, ali mi kažemo klimatske promjene i zdravlje, utjecaj klimatske promjene na zdravlje. Šta su neke buduće teme? Jesmo nešto pominjali? Kako nove tehnologije utiču na nove istraživanja? Pominjali smo sad, ne znam, i machine learning, ali pretpostavljam, bit će sad i novih tehnologija za, ne znam, PFAS, hemikalije, za, mislim, tako razne stvari.
Da, pa znači jedno je kao ovaj deo u kome više ja učestvujem, a to je razumevanje, znači kako dolazi do to šta je izvor, kako izgledaju posledice i koliko su ozbiljne to u brojevima, u novcu. A onda je drugi deo kada to jedno po jedno nekako razumete, onda to ide u stvari to prema medicini stvarno, znači prema javnom zdravlju koje treba da se brine o tome da mi svi budemo, da pokušamo nekako da se ne razbolimo, a onda i prema medicini da se u stvari ili pronađu novi lekovi ili mislim ono, da obuče lekari da budu spremni za te bolesti. Znači tako izgleda ceo proces i onda smo mi u stvari spremni na to, dok se ne izborimo sa klimatskim promenama. Mislim, to je naša nova realnost. Ne možemo sad, ne postoji način da se, da sad sve, ono, ne možemo da pobijemo sve komarce. Pogotovo što više ne koristimo ono što se koristilo u prošlom veku. Pa, no, ne
pa možda ni ne treba. Mislim, to je sad pitanje, da o tome nismo i pričali, to može bude emisija za sebe, ono, da, komarci.
Tako je, biodiverzitet.
I kao gde je njihovo mesto i uloga u ekosistemu.
Tako je, tako je. Znači, to je, mislim, e sad, šta je novo? Postoji gomila tih stvari, u stvari ono što je novo i što je meni strašno uzbudljivo je to što sam, o čemu sam već pričala, kako smo u stvari počeli, da će u stvari ulazak planetarnog zdravlja na ta velika vrata sad istraživanja, da u stvari nekako tu stvar bolje pozicionira, zato što to je bar moj osjećaj, zato što će na taj način, jer ovo što smo mi se radili do sada, jedna od stvari koje su isto bile zanimljive i koje u stvari nisu postojale, je to u stvari, vi morate na isto mesto da stavite ljude koji se bave različitim profesijama, koji imaju različite ekspertize, zato što je to užasno komplikovan problem. Znači ja moram stalno da razgovaram sa entomolozima, na primjer, ili moram da mislim, ulazak planetarnog zdravlja će prirodno nekako da spoji bar klimatologe i ljude koji se bave zdravljem. I mi smo tu kao neki prelaz, ljudi koji se bave analizom podataka. I mislim da kad se to desi na velikoj skali, da će onda i razumevanje veze klime i zdravlja, ali i razumevanje klimatskih promjena nekako da dobije neki novi zamajac. I ja mislim da je to počelo, ja bih rekla da je to počelo da se događa ovog leta i mislim da će to biti važna nova stvar i da će to da utiče onda, mislim, jer kad nešto postane strateški važno, onda se otvaraju sva ta druga, ne znam, komunikacije, mediji, razgovor o tome i sve ostalo.
A s obzirom da je gotovo uvek jedan od velikih problema kvalitet podataka, kada su ovakve teme u pitanju, kada je bilo koja analiza podataka u pitanju, šta je nešto gde bi trebalo da, gde biste voleli da bude mnogo više kvalitetnih podataka? Jesu to, ne znam, klimatski podaci, zdravstveni podaci?
Zdravstveni, ja sam to sad videla i to mislim nisam samo ja videla, nego u ovim velikim projektima, između ostalog to finansiranje nama daje mogućnost da zaista uđemo u različite baze podataka i da vidimo kako one izgledaju i one nisu baš najbolje i ono što treba da se u stvari radi i što će da se radi i već se radi u evropskom naučnom prostoru je u stvari pravi će se novi prostor, evropski prostor zdravstvenih podataka, kao što u stvari cilj je da jednog dana, kao što su klimatski podaci sad dobro uređeni ili oni su isto krenuli pre 40 godina sa nekim totalnim
učinom. Znači da bude centralizovano i pristupačno, otvoreno.
Tako je, da bude otvoreno i da bude to sve harmonizovano, može se koristiti to sve. I to je u stvari isto jedna, hvala što si me to pitao, jedna od važnih stvari koje će se desiti, na primjer, u narednih 10 godina.
O da, mislim, ja znam u mom poslu, mislim, to je, obično je uvek problem podataka, ne bolji model. Loš model.
Da. Ne, podaci su naročito u odnosu na klimatske i ove ekološke, totalni užas, i to je ono, ja stalno govorim da to kao, ne znam, da gledaš, mislim, film kroz zavesu, ili bukvalno, znači, mi dobijamo onako samo od prilike neke naznake, zato što je, i to je onda stvar, jer još uvek to nije centralizovano. Kad bude centralizovano i kad bude nekako regulisano, znači kad se nađu različiti ljudi kao ja, ljudi iz različitih oblasti, da zaista o tome razgovaraju i da naprave neki plan kako će to da se radi, onda će biti mnogo bolje, naravno, zato što ako nema podataka, nema model.
Da. I možemo da pređemo zapravo i na drugo pitanje koje mi je bilo važno da ovaj bude u ovoj završnici, to je šta mi možemo da uradimo, odnosno, ajde bolje da postavim pitanje, šta nam podaci govore da mi možemo da uradimo kada su u pitanju ove stvari vezane za zdravlje i klimatske promjene?
Mislim, pošto sam ja između ostalog i aktivista, to je dosta jasno, mislim, moramo da budemo odgovorni i moramo zaista da mislim o tome. Evo, sad se događa ovaj užas oko, mislim, sutra ćemo da ostanemo bez energenata. Oko nisa. I stvarno je fascinantno da, mislim, u našoj zemlji još uvek, iako smo suočeni sa tako ozbiljnim problemom, mi se i dalje bavimo prepričavanjem ko je kome šta rekao u Skupštini. Mi nemamo političku kulturu koju razumemo da moramo da budemo odgovorni, mislim, za svoje živote i za živote sledećih generacija. Kao što, na primjer, nemamo političku kulturu koju razumemo, moramo da budemo odgovorni, mislim, da moramo, mislim, o ekonomiji, zato što nam je to važnije, mislim. Tako da, ono što je važno, zato što su to sve velike sistemske promene koje su potrebne, važno je da budemo toga svesni i da se aktiviramo na bilo koji način, na bilo kom nivou. Mislim, šetite, vozite bicikl, do toga da učestvujete na klimatskim protestima, mislim, i sve između toga,
pa
sve
da, mislim, da, sve vreme, znači, malo pre nisam pomenuo to, prošlo mi je kroz glavu, ali mislim da je bitno da se kaže, mi pričamo o zagađenju vode, nekim ono večitim hemikalijama ili nanoplastikom koju ono ne vidimo, niti možemo da detektujemo, i kao vrlo teško je detektujemo, a zapravo mi imamo situaciju gde bukvalno, kao što možemo da vidimo vazduh, možemo da vidimo i vodu, ne znam, u Zrenjaninu ili na raznim drugim mestima, i to se rešava isto tako aktivizmom i političkim pritiskom na vlast koja zapravo reguliše sve te stvari.
Tako je, i ja sam to jednostavno uspela kažem i na RTS-u, i ne samo time, nego kada izađete da glasate, glasajte i za to, ili glasajte
da,
za
da,
to.
Da, da.
Zato što ljudi kojima prenosimo deo te odgovornosti ili dajemo poverenje, treba da budu ljudi koji će da nam obećaju nešto s tim u vezi.
Da, da. Došli smo do izbora, nadamo se da će biti raspisani uskoro, idemo na proteste da na to probamo da utičemo. Suzana, hvala mnogo na vremenu u ovo kasno doba.
Nemačemo, hvala tebi.
Nadam se da je tebi bilo zanimljivo i na neki način inspirativno, znam da će slušalcima biti.
A, jeste.
To je to. Slušamo se za 2 utorka. U opisu ove epizode će biti neki linkovi, ne ovih radova koje smo pominjali, nekih drugih stvari, tako da budite slobodni da čitate i istražujete dalje. I to je to. Čuvamo se, budite odgovorni, budite društveno aktivni.